From the conference center at Temple Square
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet lørdag formiddag i oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved denne møde. Medlemmer og ledere i kirken kommer fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet lørdag formiddag ved oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Og byder hjertelig velkommen til medlemmer og venner, der deltager i konferencen over hele verden. Vi anerkender tilstedeværelsen af generalautoriteter og øverste ledere, som er til stede ved alle konferencen møder. Vi sender vores kærlighed og hilsner til præsident Thomas S. Monson, som ser møderne i sit hjem. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indledte dette møde med Kom, lad os prise Gud. Og de vil nu glæde os med Arise, O God, and Shine. Else Lawrence, Larry R. Lawrence fra de 70, indleder derefter med bøn.
Our Father in heaven.
Vor himmelske Fader, vi elsker dig. Vi er så taknemmelige for det inspirerede mønster for generalkonferencer, som du har indstiftet i kirken i disse sidste dage. Vi påskønner de store anstrengelser, som så mange har gjort for, at disse budskaber kommer ud i verden. For mange af disse møder deres første introduktion til kirken. Vi beder dig, Fader, at de må have øjne til at se din kirkes majestæt og den herlighed, som findes. At de må have øre til at høre, hjerte til at føle sandheden af evangeliet. Mange af vores egne medlemmer er kommet med bekymringer til denne session. Velsign dem, Fader, i din uforlignelige Helligånds gave, at de må føle svar på de problemer, de har. Vi påskønner, Fader, gaven, som det er at have din søn, hans forløser. Vi beder specielt om trøst og styrke til vores elskede profet Thomas Monson. Lad ham vide, at vi har stor kærlighed til ham i hele verden. Disse velsignelser beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nu synge: Velsign du vor profet. Efter sangen har vi den glæde at høre fra præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Han efterfølges af søster Bonnie L. Oscarsson, unge pigers hovedpræsident. Else Dallin H. Oaks fra de 12 apostles quorum taler derefter til os.
Jeg tror, vi kunne føle, hvordan forsamlinger over hele verden nød den vidunderlige musik. Gud velsigne vores kære profet. Da vi mødtes med ham for nylig, udtrykte han, hvor meget han elsker Herren, og hvor meget Herren elsker ham. Jeg ved, at præsident Monson er meget taknemmelig for jeres bønner og for jeres hengivenhed over for evangeliet af Herren. Og for næste et århundrede siden holdt en familie fra Oregon ferie i Indiana, som ligger over 3.200 kilometer væk, hvor de mistede deres elskede hund, Bobby. Familien var ude af sig selv og ledte overalt efter hunden, men til ingen nytte. Bobby var ingen steder at finde. Sønder knuste, de rejste de hjem. Hver kilometer bragte dem længere og længere væk fra deres elskede kæledyr. Et halvt år senere blev familien forbløffet over at finde Bobby på deres dørtrin i Oregon. Skabet redmager og med fødder slidt ind til knoglen så det ud til, at han havde gået hele distancen selv. Historien om Bobby vakte folks opmærksomhed over hele USA, og han blev kendt som vidunderhunden Bobby. Bobby er ikke det eneste dyr, der har forvirret videnskabsfolk med en uforlignelig stedsans og hjeminstinkt. Visse bestande af monark, sommerfugle, vandrer 4.800 km hvert år til himmelstrøg, der er bedre egnet til deres overlevelse. Læderskildpadder rejser tværs over Stillehavet fra Indonesien til Californiens kyster. Pukkelhvaler svømmer fra de kolde have ved Nord- og Sydpolen mod ækvator og tilbage igen. Som noget, der lyder måske endnu mere utroligt, flyver havternen fra den nordlige polarcirkel til Antarktis og tilbage igen hvert år, knap 10.000 kilometer. Når videnskabsfolk studerer denne fascinerende adfærd, stiller de spørgsmål som, hvordan ved de, hvor de skal hen? Og hvordan lærer hver nye generation denne adfærd? Når jeg læser om dette stærke instinkt i dyr, kan jeg ikke lade være med at undre mig over dette. Er det muligt, at mennesker har en lignende længsel, et indre styresystem, om man vil, der drager dem mod deres himmelske hjem? Jeg tror, at alle mænd, kvinder og børn har følt denne længsel mod himlen til en vis grad i deres liv. Dybt inde i os er der en længsel efter på en eller anden måde at nå forbi sløret og omfavne de himmelske forældre, vi engang kendte og elskede. Nogle undertrykker måske denne længsel og døver deres sjæl over for den. Men de, der ikke slukker dette lys inde i sig selv, kan påbegynde denne utrolige rejse, en forunderlig vandring mod himmelske himmelstrøg. Det mageløse budskab i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige er, at Gud er vor Fader, at han interesserer sig for os, og at der er en måde, hvorpå vi kan vende tilbage til ham. Gud kalder på jer. Gud kender til hveres eneste af jeres tanker, jeres bekymringer, jeres største håb. Gud kender de mange gange, I har søgt ham. De mange gange, I har følt ubegrænset glæde. De mange gange, I har grædt i ensomhed. De mange gange, I har følt jer hjælpeløse forvirret eller vrede. Og alligevel, vid, at uanset hvad jeres historie er, om I er snublet, fejlet, har følt jer nedbrudte, bitre, forrådte eller slået ud, I er ikke alene. Gud kalder stadig på jer. Frelseren rækker sin hånd ud med jer. Og som til de fiskere, der for længe siden stod ved Genesarets sø, siger han med uendelig kærlighed til jer, kom og følg mig. Hvis I vil høre ham, taler han til jer den dag i dag. Når I går af disciplens vej, det vil sige, når I går i retning af vores himmelske fader, er der noget ind i jer, der vil bekræfte, at I har hørt frelserens kald og vendt hjertet mod lyset. Det vil fortælle jer, at I er på rette vej, og at I er på vej hjem. Siden tidernes begyndelse har Guds profeter tilskyndet mennesker af deres tid til at adlyde Herren din Gud og holde hans befalinger og love og vende om til ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Skrifterne giver os tusind grunde til, at vi skal gøre dette. Lad mig i dag komme med to grunde til, at vi skal vende os mod Herren. For det første bliver jeres liv bedre. For det andet, Gud vil bruge jer til at gøre andres liv bedre. Jeg vidner om, at når vi begynder eller fortsætter den utrolige rejse, der fører til Gud, bliver vores liv bedre. Det betyder ikke, at vores tilværelse bliver fri for sorg. Vi kender alle til trofaste tilhængere af Kristus, der rammes af tragedier og uretfærdighed. Kristus selv led mere end nogen anden. På samme måde som Gud lader solen stå op over onde og gode, tillader han også modgang for at prøve de retfærdige og de uretfærdige. Faktisk glæder det nogle gange til, at vores tilværelse bliver vanskeligere, fordi vi prøver at efterleve vores tro. Nej, at følge frelseren fjerner ikke alle jeres prøvelser. Men den fjerner barriere mellem jer og den hjælp, jeres himmelske fader ønsker at give jer. Gud vil være med jer. Han vil lede jeres skridt, han vil gå ved jeres side og endog bære jer, når I har allermest brug for det. I vil opleve åndens uforlignelige frugt, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed og trofasthed. Disse åndelige frugter er ikke et produkt af timelig fremgang, succes eller held. De kommer af at følge frelseren, og de kan følge os trofast, selv midt i de mørkeste storme. Hjortelivets ild og tumult kan true og skræmme, men de, der vender deres hjerte til Gud, vil blive omsluttet af hans fred. Deres glæde bliver ikke mindre. De bliver hverken forladt eller glemt. Stol på Herren af hele dit hjerte, står der i skrifterne, og støt dig ikke til din egen indsigt. Ha' ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. De, der giver agt på det indre kald og søger Gud, de, der beder, tror og vandrer af den vej, som frelseren har beredt, selv hvis de til tider snubler på den, får den fortrøstningsfulde vished om, at alting skal virke sammen til gavn for dem. For Gud giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. For selvom den retfærdige falder 7 gange, rejser han sig igen. Og Herren spørger i sin godhed, vil I gerne opleve varig glæde? Længes I inderst i jeres hjerte efter at føle den fred, som overgår al forstand? Så vend jeres sjæl mod lyset. Begynd på jeres egen vidunderlige rejse hjem. Når I gør det, bliver jeres tilværelse bedre, lykkeligere og mere målrettet. På jeres rejse tilbage til vores himmelske Fader indser I snart, at denne rejse ikke kun drejer sig om at leve jeres eget liv. Nej, denne vej fører jer uundgåeligt til at blive til velsignelse for Guds andre børn, jeres brødre og søstre. Og det interessante ved rejsen er, at når I tjener Gud, og når I interesserer jer for og hjælper jeres medmennesker, vil I se stor fremgang i jeres eget liv på måder, I næppe kan forestille jer. Måske anser I ikke jer selv til at være til megen nytte. Måske ser I ikke jer selv som en velsignelse for en anden. Ofte er det sådan, at når vi ser på os selv, ser vi kun vores begrænsninger og mangler. Vi tænker måske, at vi skal være mere af noget, før Gud kan bruge os. Mere intelligente, mere rigere, mere karismatiske, mere begavede, mere åndelige. Velsignelse kommer ikke så meget på grund af jeres evner, men på grund af jeres valg. Og universets Gud vil arbejde inden i jer og gennem jer og højne jeres ydmyge anstrengelser til sine formål. Hans værk er altid gået fremad på dette vigtige princip. At det, som er småt, udspringer det, som er stort. Da Paulus skrev til de hellige i Korinth, bemærkede han, at ikke mange af dem ville blive anset for at være vise efter verdens standarder. Men det betød ikke noget, for det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Historien om Guds værk er fyldt med mennesker, der har betragtet sig selv som utilstrækkelige. Men de tjente ydmygt, stolede på Guds nåde og hans løfter. Deres arm skal være min arm, og jeg vil være deres skjold. Og de skal kæmpe med mandsmod for mig, og jeg vil bevare dem. Den forgangne sommer havde min familie og jeg en dejlig mulighed for at besøge nogle af kirkens første historiske steder i det østlige USA. Vi genoplevede historien fra dengang på en særlig måde. Mennesker, jeg havde læst så meget om, mennesker som Martin Harris, Oliver Cowdery og Thomas B. Marsh, blev mere virkelige for mig, da vi gik, hvor de gik, og tænkte over de ofre, de havde ydet for at opbygge Guds rige. De havde mange storslåede karaktertræk, der gav dem mulighed for at yde væsentlige bidrag til genoprettelsen af Jesu Kristi kirke. Men de var også mennesker, svage og fejlbarlige, ligesom I og jeg er. Nogle lå i strid med profeten Joseph Smith og faldt fra kirken. Senere oplevede mange af de samme mennesker en forandring i hjertet, ydmygede sig og søgte og fik atter fællesskab med de hellige. Vi kan have en tilbøjelighed til at dømme disse brødre og andre medlemmer som dem. Vi siger måske, Jeg ville aldrig have forladt profeten Joseph. Selvom det måske er sandt, ved vi ikke, hvordan det egentlig var at leve på den tid under de omstændigheder. Nej, de var ikke fuldkomne. Men hvor er det opmuntrende at vide, at Gud kunne bruge dem alligevel. Han kendte deres styrker og svagheder, og han gav dem særlige muligheder for at bidrage med en strofe eller en melodi i genoprettelsens herlige hymne. Hvor er det opmuntrende at vide, at selv om vi er ufuldkomne, vil Gud være generøs og venlig og bruge os til sine formål, hvis vores hjerte er vendt mod ham. De, der elsker og tjener Gud og deres næste og tager ydmygt og aktivt del i hans værk, vil se vidunderlige ting ske i deres og deres kæres tilværelse. Døre, der ser ud til at være lukket, vil åbne sig. Engle vil gå foran dem og berede vejen. Uanset hvad jeres status i samfundet eller i Guds kirke er, vil Gud bruge jer, hvis I er villige. Han vil højne jeres retfærdige ønsker og vende de medfølende handlinger i sår til en rig høst af godhed. Vi er hver især fremmede og udlændinge i denne verden. Vi er på mange måder langt væk hjemmefra. Det betyder dog ikke, at vi behøver at føle os fortabte eller alene. Vor elskede Fader i himlen har givet os Kristi lys. Og dybt inde i hver eneste af os, driver en himmelsk tilskyndelse os til at rette øjnene og hjertet mod ham, mens vi foretager vores pilgrimsrejse tilbage mod vort himmelske hjem. Det kræver en indsats. Man kan ikke nå dertil, uden at stræbe efter at lære om ham, forstå hans vejledning, anvende den ivrigt og sætte den ene fod foran den anden. Nej, livet er ikke en selvkørende bil. Det er ikke et fly på autopilot. Man kan ikke blot flyde rundt i livets hav og stole på, at strømmen vil føre en derhen, hvor man håber på at være en dag. Livet som disciple kræver vores villighed til at svømme mod strømmen, når der er brug for det. Ingen anden er ansvarlig for jeres personlige rejse. Frelseren vil hjælpe jer og berede vejen for jer, men den dedikerede indsats for at følge ham og holde hans befalinger må komme fra jer. Det er jeres eneste ansvar, jeres eneste privilegium. Dette er jeres store eventyr. Jeg beder jer om at give agt på Frejers Falsers kald. Følg ham. Herren har oprettet Jesu Kristi kirke sidste dags hellige for at hjælpe jer med denne forpligtelse til at tjene Gud og mennesker. Formålet med den er at opmuntre, undervise, løfte og inspirere. Den giver jer mulighed for at udøve medfølelse, række ud til andre og forny og holde pagter. Den er beregnet på at velsigne jer og berige jeres hjem, lokalsamfund og land. Kom, slut jer til os og stol på Herren. Giv jeres talenter til hans vidunderlige værk. Ræk ud, giv opmuntring, helbred og støt alle, der ønsker at mærke og give agt på længslen efter vores himmelske hjem. Lad os være sammen om denne herlige pilgrimsrejse til himmelske himmelstrøg. Evangeliet er et uforligneligt budskab om håb, lykke og glæde. Det er den vej, der fører os hjem. Når vi tager imod evangeliet i tro og gerning, hver dag og hver time, vil vi komme lidt tættere på vores Gud. Vores tilværelse bliver bedre, og Herren vil bruge os på bemærkelsesværdige måder til at velsigne mennesker omkring os og fremme hans evige formål. Dette vidner jeg om, og efterlader jeg min velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I den sidste tid har vi oplevet ret mange naturkatastrofer i Mexico, USA, Asien, Karibien og Afrika. Det har bragt det bedste frem i folk, i det tusindvis har trådt til for at hjælpe dem, der har været i fare eller i nød, og som har oplevet tab. Jeg er blevet begejstret over at se de unge piger i Texas og i Florida, der sammen med mange andre har iført sig den gule hjælpende hænder t-shirt, og har hjulpet med at rydde huse for murbrokker efter de nylige orkaner. Tusindvis af andre ville gladeligt være taget hen, hvor der var brug for hjælp, hvis der ikke var for afstanden. I stedet har I ydet gavmilde bidrag for at lindre andres lidelser. Jeres gavmildhed og omsorg er inspirerende og kristuslignende. I dag vil jeg gerne tale om et aspekt af tjeneste, som jeg føler er vigtigt for alle, lige meget hvor vi bor. For de af os, der har set nyhederne om de nylige begivenheder, og som har følt sig hjælpeløse og ikke har vidst, hvad vi skulle gøre, kan svaret ligge lige foran os. Frelseren sagde, for den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Præsident Thomas S. Monson sagde om dette skriftsted, jeg tror, at frelseren fortæller os, at medmindre vi glemmer os selv i tjeneste for andre, er der ikke meget hensigt for vores liv. De, som kun lever for sig selv, visner til sidst og mister bogstaveligt talt deres liv, mens de, der mister sig i tjeneste for andre, vokser og blomstrer og faktisk redder deres liv. Vi lever i en kultur, hvor vi fokuserer mere og mere på den lille bitte skærm i vores hånd, end på folk omkring os. Vi har erstattet sms'er og tweets med faktisk med at se nogen i øjnene og smile, eller hvad der er endnu mere sjældent, at have en samtale ansigt til ansigt. Vi er ofte mere bekymret for, hvor meget mange følgere vi har og synes godt om, i stedet for at lægge armen om en ven og vise kærlighed, omsorg og virkelig interesse. Hvor forunderlig moderne teknologi end kan være, til at sprede budskabet om Jesu Kristi evangelium og hjælpe os til at holde kontakt med familie og venner, så kan vi også, hvis vi ikke er overvågne i forhold til, hvordan vi bruger vores personlige enheder, begynde at vende os ind af og glemme, at essensen i efterlevelsen af evangeliet er tjeneste. Jeg har en umådelig stor kærlighed til at tro på, at de af jer, der er teenager og unge voksne, jeg har set og følt jeres ønsker om at tjene og gøre en forskel i verden. Jeg tror, at de fleste medlemmer anser tjeneste for at være selve hjertet i deres pagter og det at være disciple. Men jeg tror også, at nogle gange er det nemt at gå glip af nogle af de største muligheder for at tjene andre, fordi vi bliver distraheret eller fordi vi kigger efter ambitiøse måder at ændre verden på, som vi ikke ser. At nogle af de vigtigste behov, vi kan imødekomme, findes i vores egen familie, blandt vores venner, i vores menighed og i vores lokalsamfund. Vi bliver rørt, når vi ser lidelser og de store behov halvvejs rundt om kloden, men vi ser ikke, at en person, som sidder ved siden af os, har brug for vores venskab. Søster Linda K. Burton fortalte historien om en hjælpeforeningspræsident i en stav, der sammen med andre indsamlede tæpper til folk i nød i 1990'erne. Hun og hendes datter kørte en lastbil fyldt med disse kvilt fra London til Kosovo. På vej hjem fik hun en umiskendelig åndelig indtryk, der sank dybt i hendes hjerte. Dette indtryk var, det du har gjort er en meget god gerning. Tag nu hjem og gå over på den anden side af gaden og hjælp din nabo. Hvad nytte gør det at redde verden, hvis vi negligerer behovene hos dem, der er tættest på os, og som vi elsker højst? Hvor meget værdi ligger der i at fikse verden, hvis folk omkring os falder fra hinanden, og vi ikke lægger mærke til det? Vores himmelske fader har måske placeret dem, der har mest behov for os, tættest på os, i det han ved, at vi er bedst egnet til at imødekomme deres behov. Alle kan finde måder på at yde kristolignende tjeneste på. Min rådgiver, søster Carol F. McConkie, fortalte for nyligt om sit 10-årige barnebarn Sarah, som, da hun fandt ud af, at hendes mor var syg, selv besluttede at hjælpe. Hun fik sin lille søster op, hjalp hende med at få tøj på, børste tænder, ordnede sit hår og spiste morgenmad, så hendes mor kunne hvile sig. Hun udførte stille denne enkle tjenestegerning uden at blive bedt om det, fordi hun så et behov og ønskede at hjælpe. Sarah velsignede ikke blot sin mor, men jeg er sikker på, at hun også glædede sig over at vide, at hun havde lettet byrden hos en, hun elskede, og på samme tid havde styrket sit forhold til sin søster. Præsident James E. Faust har sagt, man kan begynde at tjene andre i næsten hvilken som helst alder. Det behøver ikke at være i stor målestok, og det er mest ædelt inden for familien. Indser I børn, hvor meget I betyder for jeres forældre og familiemedlemmer, når I ser efter, hvordan I kan tjene derhjemme? For de af jer, der er teenager, bør det at styrke og tjene jeres familie være blandt jeres øverste prioriteter, når I ser efter, hvordan I kan ændre verden. At vise venlighed og omsorg for jeres søskende og forældre hjælper med at skabe en atmosfære af enhed og invitere ånden ind i jeres hjem. At ændre verden begynder med at styrke jeres egen familie. Et andet fokusområde for jeres tjeneste kan være i jeres menighedsfamilie. Er til stillet vores børn dette spørgsmål. Hvorfor skal vi til GUF? Jeg får ikke noget særligt ud af det. Hvis jeg havde et godt forældreøjeblik, så svarede jeg, hvorfor tror du, at du skal til GUF på grund af det, du får ud af det? Mine unge venner, jeg kan garantere, at det vil altid være nogen ved hvert kirkemøde, I kommer til, som er ensom og som har prøvelser og har brug for en ven, eller som føler, at han eller hun ikke hører til. I har noget vigtigt at bidrage med til alle møder eller aktiviteter, og Herren ønsker, I skal kigge jer omkring på jeres jævnaldrende og derved tjene dem, ligesom han ville. S.D. Todd Christofferson har sagt, man kan ikke fuldt ud opnå dette i isolation, på en væsentlig årsag til, at Herren har en kirke, er at skabe et samfund af hellige, som vil styrke hinanden på den snævre og trange sti, der fører til evigt liv. Han fortsætter med at sige, denne religion handler ikke kun om os selv. Vi er snarere alle kaldet til at tjene. Vi er øjne, hænder, fødder og andre dele af Kristi legeme. Det er sandt, at vi kommer til vores ugentlige kirkemøder for at tage del i ordinancerne, lære doktrinerne og blive inspireret. Men en anden vigtig grund til at komme er, at vi som menighedsfamilie og som frelseren Jesu Kristi disciple passer på hinanden, opmuntrer hinanden og finder ud af, hvordan vi kan tjene og styrke hinanden. Vi er ikke bare modtagere og aftagere af det, der bliver tilbudt i kirken. Det er nødvendigt, at vi er giver og skaffer. Unge kvinder og unge mænd, næste gang I er til GUF, så i stedet for at tage jeres telefon frem for at se, hvad jeres venner gør, så stop og op og se jer omkring og spørg jer selv, hvem har brug for mig i dag? I kan være nøglen til at række ud og røre en jævnaldrendes liv, eller opmuntre en ven, der kæmper i stilhed. Bed jeres himmelske fader om at vise jer, dem omkring jer, der har brug for hjælp, og til at inspirere jer til, hvordan I bedst kan tjene dem. Husk, at frelseren ofte tjener en person ad gangen. Vores barnebarn Ethan er 17. Jeg blev rørt over denne sommer, da han fortalte, at han inspireret af sin mors eksempel beder hver dag om at få mulighed for at tjene. Da vi tilbragte tiden sammen med hans familie, lagde jeg mærke til, hvordan Ethan behandler sin bror og sine søstre med tålmodighed, kærlighed og venlighed, hjælper sine forældre og ser efter, hvordan han kan række ud til andre. Jeg er imponeret over, hvor opmærksom han er på folk omkring sig og på sit ønske om at tjene dem. Han er et eksempel for mig. Når vi gør som Ethan, indbyder Herren til at hjælpe os til at finde måder at tjene på, gør vi ånden i stand til at åbne vores øjne, så vi kan se behovene omkring os, så vi kan se den ene, der har brug for os den dag, og vide, hvordan vi kan tjene ham eller hende. Udover at tjene jeres familier og medlemmerne i jeres menighed, så se jer efter muligheder for at tjene jeres nabolag og jeres lokalsamfund. Selvom vi nogle gange bliver bedt om at hjælpe til efter store katastrofer, så bliver vi dagligt opmuntret til at se efter muligheder i vores eget område for at opløfte og hjælpe dem i nød. For nylig fortalte en områdepræsident, der tjener i et land, der har mange timelige udfordringer, at den bedste måde at hjælpe dem i nød i andre dele af verden er at betale et gavmildt fasteoffer, bidrage til kirkens humanitære hjælpefond og se efter, hvordan han kan tjene dem i sit eget lokalsamfund, hvor end man bor. Bare forestil jer, hvordan hele verden ville blive velsignet, hvis alle fulgte dette råd. Brødre og søstre, og især jer unge, når I stræber efter at blive mere ligesom frelseren Jesus Kristus og efterleve jeres pagter, vil I fortsætte med at blive velsignet med ønsker om at afhjælpe lidelse og hjælpe dem, der er dårligere stillet. Husk på, at nogle af de største behov kan være dem, der er lige foran jer. Begynd jeres tjeneste i jeres eget hjem og med jeres egen familie. Det er de forhold, der kan blive evige. Selv hvis, og måske især hvis, jeres familiesituation ikke er så god, så kan I finde måder at tjene, opløfte og styrke på. Begynd der, hvor I er. Elsk dem, som de er. Og forbered jer til den familie, I ønsker at få i fremtiden. Bed om hjælp til at finde dem i jeres menighedsfamilie, der har brug for hjælp og opmuntring, i stedet for at komme i kirke med spørgsmålet, hvad får jeg ud af dette møde? Så spørg, hvem har brug for mig i dag? Hvad kan jeg tilbyde? Når I velsigner jeres egen familie og medlemmerne af menigheden, så se efter, hvordan I kan velsigne dem i jeres lokalsamfund. Hvad enten I har tid til omfattende tjeneste, eller I kun kan bruge nogle få timer hver anden måned, så bestræbe jer at velsigne jeres liv, og også velsigne jer på måder, I ikke havde forestillet jer. Præsident Spencer W. Kimball har sagt, Gud lægger virkelig mærke til os, og han våger over os. Men almindeligvis er det gennem et andet menneske, han opfylder vores behov. Det er min bøn, at vi må anerkende det privilegium og den velsignelse, det er at tage del i opfyldelsen af vores himmelske faders værk, når vi imødekommer hans børns behov. I Jesu Kristi navn. Amen.
Som det fremgår tydeligt af familiepensionen, er medlemmer af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige velsignet med en unik lære og en anderledes måde at se verden på. Vi tager del i og udmærker os endda i mange verdslige aktiviteter. Men nogle emner afholder vi os fra, da vi stræber efter at følge Jesus Kristi og hans tidligere og nutidige apostles lærdomme. I en lignelse beskrev Jesus dem, der hører ordet, men ikke bærer frugt. Når det ord bliver kvalt af verdens bekymring og rigdommens blændværk. Senere rettede Jesus Peter, fordi han ikke hældte mod, hvad Gud vil, men hvad menneskerne vil, og erklærede, for hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Noget af det sidste, han underviste sine apostle om, var, hvor I er verden, vil verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, derfor hader verden jer. På samme måde bruges billedet af verden til at repræsentere modstand mod evangeliske lærdomme, ofte i Jesu oprindelige apostelskrivelses. Tilpas jer ikke denne verden, sagde apostlen Paulus, for denne verdens visdom er dårskab for Gud. Og se til, advarede han, at ingen fanger jer med noget, der bygger på menneskers overleveringer, på verdens magter og ikke på Kristus. Apostlen Jakob sagde, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Mormons bog bruger ofte billedet af verdens modstand. Nefi profeterede om den endelige ødelæggelse af dem, der er bygget op for at blive populære i verdens øjne, og de, der stræber efter det, der hører verden til. Alma fordømte dem, der var opblæste over verdens tomme ting. Lehis drøm viser, at de, der søger at følge jernstangen, Guds ord, vil møde verdens modstand. Folkene i denne store og rumlige bygning, som Lehi så, spottede og pegede med foragt fingre. I Nefis syn, der fortolkede denne drøm, fandt han ud af, at denne latterliggørelse og modstand kom fra jordens mængde, verden og dens visdom, verdens stolthed. Hvad betyder disse advarsler og bud i skrifterne mod at være af verden, eller det nutidige bud om at forsage verden? Præsident Thomas S. Monson har sammenfattet disse lærdomme. Citat, vi må være årvågne i en verden, som er ved sig så langt væk fra det åndelige. Det er afgørende, at vi afviser alt, som ikke stemmer overens med vores standarder. Vi skal nægte at give op omkring det, vi ønsker allermest. Evigt liv i Guds rige. Gud skabte denne jord i overensstemmelse med sin plan om at give sine åndelige børn et sted, hvor de kunne opleve jordelivet som et nødvendigt trin mod de herligheder, som han ønsker for alle sine børn. Selvom der er forskellige riger og herligheder, så er vores himmelske faders højeste ønske for sine børn det, som præsident Monson kaldte evigt liv i Guds rige, som er ophøjelse i familier. Det er mere end frelse. Præsident Russell M. Nelson har mindet os om, i Guds evige plan er frelse en opgave for den enkelte, men ophøjelse er en opgave for familien. Jesu Kristi gengivne evangelium og den inspirerede familieproklamation, som jeg vil tale om senere, er essentielle lærdomme til at vejlede den jordiske forberedelse for ophøjelse. Selvom vi lever med en mere og mere forfalden verdens ægteskabslov og andre traditioner, så må de, der stræber efter ophøjelse, træffe personlige valg i familielivet i overensstemmelse med Herrens måde, når den adskiller sig fra verdens måde. I dette jordiske liv har vi ingen erindring om, hvad der gik forud for vores fødsel. Og vi møder nu modstand. Vi vokser og udvikler os åndeligt ved at vælge at adlyde Guds bud i en række af rette valg. Det omfatter påkrævede pagter og ordinancer og omvendelse, når vores valg er forkerte. Hvis vi derimod mangler tro på Guds plan og er ulydige imod eller bevidst afholder os fra den krævede handlinger, giver vi afkald på vækst og udvikling. I Mormons bog står der, dette liv er tiden for menneskerne til at berede sig til at møde Gud. Sidste dages hellige, der forstår Guds frelsesplan, har et unikt verdenssyn, der hjælper dem til at se grunden til Guds bud, den uforanderlige beskaffenhed af hans påkrævede ordinancer og vores frelser, Jesus Kristi grundlæggende rolle. Vores frelsers forsoning kræver os tilbage fra døden, og hvis vi omvender os, frelser den os fra synd. Med det verdenssyn har sidste dages hellige særlige prioriteter og skikke, og er velsignet med styrken til at udholde jordelivets frustrationer og smerter. Det er uundgåeligt, at handlingerne for de personer, der prøver at følge Guds frelsesplan, kan forårsage misforståelser eller endda konflikt med familiemedlemmer eller venner, der ikke tror på dens principper. Der vil altid være en sådan konflikt. Hver generation, der har søgt at følge Guds plan, har haft udfordringer. I fordomstid styrkede profeten Esajas israeliterne, som han kaldte. I, der kender retfærdighed med min lov i hjertet, til dem sagde han, frygt ikke for menneskers hån, lad ikke skræmme af deres spot. Men uanset grunden til konflikten med dem, der ikke forstår eller tror på Guds plan, så bliver de, der forstår, altid befalet at vælge Herrens måde i stedet for Herrens eller for verdens måde. Den evangeliske plan, som hver familie bør følge for at forberede sig til evigt liv og ophøjelse, er opridset i kirkens proklamation fra 1995. Familien, en proklamation til verden. Dens erklæringer adskiller sig tydeligvis fra nogle nuværende love, skikke og råd i den verden, vi lever i. I vore dage er de tydeligste forskelle at bo sammen uden at være gift, ægteskab mellem to af samme køn og børn, der vokser op i disse forhold. De, der ikke tror på eller trakter efter ophøjelse, og som bliver mest overbevist af verdens veje, anser denne familieproklamation som blot en udtalelse om retningslinjer, der bør ændres. I modsætning til det, så erklærer sidste dages hellige, at familieproklamationen definerer den slags familieforhold, hvor den vigtigste del af vores evige udvikling kan ske. Vi har været vidne til en hurtig og stigende offentlig accept af at bo sammen, uden at være gift og af ægteskab mellem to og samme køn. Den medfølgende støtte fra medierne, uddannelse og til med krav til jobs, medfører svære udfordringer for sidste dages hellige. Vi må prøve at balancere de modsatrettede krav med at følge evangelisk lov i vores eget liv og lærdommen, samtidig med vi søger at vise alle kærlighed. Når vi gør det, står vi nogle gange over for, men ikke behøver at frygte det, som Esajas kaldte menneskers hån. Omvendte sidste dages hellige tror på, at familieproklamationen, der blev udsendt for næsten et kvart århundrede siden, og nu er oversat til utallige sprog, er Herrens understregning af de evangeliske sandheder, vi har brug for til at stå igennem nuværende udfordringer i familien. To eksempler er ægteskab mellem to og samme køn og at bo sammen uden at være gift. Blot 18 år efter familieproklamationen godkendte USA's højesterets ægteskab mellem to og samme køn og tilsidesatte tusindvis af års praksis for, at ægteskab kun kunne være mellem en mand og en kvinde. Den chokerende procentdel af børn i USA, der er født af en mor, der ikke er gift med en faren, er vokset gradvist 5% i 1960, 32% i 1995 og nu mere end 40%. Familieproklamationen begynder ved at erklære, at ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud, og at familien er af afgørende betydning i skaberens plan for sin børns evige skæbne. Den erklærer også, at køn er et fundamentalt særkende ved den enkelte, førjordiske, jordiske og evige identitet og hensigt. Den erklærer endvidere, at Gud har befalet, at formeringens hellige kraft kun skal anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru. Proklamationen bekræfter ægtemands og hustruers fortsatte pligt til at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden, og deres store ansvar for at elske og vise omsorg for hinanden og for deres børn. Børn har ret til at blive født inden for ægteskabets rammer og blive opdraget af en far og en mor, som ærer deres ægteskabsløfter med fuldstændig troskab. Den advarer højtidligt mod at misbruge sin ægtefælle eller sine børn og erklærer, at lykke i familielivet vil med størst sandsynlighed opnås, når det baseres på Herren Jesu Kristi lærdom. Til sidst opfordrer den til at fremme officielle skridt, der er til hensigt at bevare og styrke familien som samfundets grundlæggende bestanddel. I 1995 udsendte kirkens præsident og 14 andre herrens apostle disse vigtige doktrinære udtalelse. Som en af kun 7 af de apostle, der stadig er i live, føler jeg mig forpligtet til at fortælle om, hvad der førte til familieproklamationen, til alle, der tager den i betragtning. Inspirationen, der identificerede behovet for en familieproklamation, kom til kirkens lederskab for mere end 23 år siden. Det var en overraskelse for nogen, der troede, at de doktrinære sandheder om ægteskab og familie var velforstået og uden behov for at blive gentaget, men ikke desto mindre følte vi bekræftelsen, og vi gik i gang. Emner blev fundet og drøftet af medlemmer af de 12 forum i næsten et år. Formuleringen blev foreslået, gennemgået og revideret. Vi bønsomt Herren om hans inspiration til, hvad vi skulle sige, og hvordan vi skulle sige det. Vi lærte alle, linje på linje, og forskrift på forskrift, som Herren har lovet. I denne åbenbaringsproces blev en foreslået tekst præsenteret for det første præsidentskab, der fører opsyn med og forkynder kirkens lærdom og læresætninger. Efter præsidentskabet lavede yderligere ændringer, blev familieproklamationen bekendtgjort af kirkens præsident, Gordon B. Hinckley. Ved kvindernes møde den 23. september 1995 præsenterede han proklamationen med disse ord. Med så mange spidsfindigheder, som prakkes os på som sandhed, med så meget bedrag i forbindelse med standarder og værdinormer, med så mange tillokkelser og fristelser til langsomt at påtage sig i verdens smuds, har vi følt, at vi bliver nødt til at advare. Jeg vidner om, at familieproklamationen er en erklæring om evig sandhed, Herrens vilje for sine børn, som søger evigt liv. Den har været grundlaget for lærdomme og praksiser i kirken i de sidste 22 år, og vil fortsætte med at være det i fremtiden. Tænk på den som sådan. Undervis om den. Efterlev den, og så vil I blive velsignet, mens I går fremad mod evigt liv. For 40 år siden sagde præsident Esther Taft Benson, at enhver generation har sine prøvelser og sin chance for at rejse sig og vise sit værd. Jeg tror, at vores holdning overfor og brug af familieproklamationen er en af denne generations prøvelser. Jeg beder til, at alle sidste dages hellige vil stå fast i den prøve. Jeg vil afslutte med en lærdom fra præsident Gordon B. Hinckley, som han kom med 2 år efter familieproklamationen blev bekendtgjort. Han sagde, jeg ser en vidunderlig fremtid i en meget usikker verden. Hvis vi vil holde fast ved vores værdier, hvis vi vil bygge på vores arv, hvis vi vil vandre i lydighed mod Herren, hvis vi ganske enkelt efterlever evangeliet, vil vi blive velsignet på en storslået og vidunderlig måde. Vi vil blive anset for at være et ejendomsfolk, som har fundet nøglen til en særlig form for lykke. Jeg er vidne om sandheden og den evige betydning af familieproklamationen, der blev åbenbaret af Herren Jesus Kristus til hans apostle til Guds børns frelse i Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge på bjergets høje top. Det er nummer 4 i den grønne sangbog. Efter sangen vil vi høre fra Elder John C. Pingree Jr. fra de 70. Han efterfølges af Elder D. Todd Christofferson fra de 12 apostles quorum. Efter Elder Christoffersens tale synger koret Jorden med sit blomsterflor.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige.
To Moses, God declared,
Gud erklærede for Moses, jeg har en gerning til dig. Har I nogensinde spekuleret på, om Gud har en gerning til jer? Er der vigtige ting, som han har beredt for jer, og specifikt jer, at udføre? Jeg vidner om, at svaret er ja. Tænk på Gerrits Gimera, der blev født og opvokset i Nepal. Som teenager studerede han i Kina, hvor en klassekammerat introducerede ham for Jesu Kristi evangelium. Til sidst kom Gerrits Gimera til Brigham Young University for at tage sin kandidatgrad og mødte sin fremtidige hustru. De slog sig ned i Salt Lake-dalen og adopterede to børn fra Nepal. År senere, da mere end 1.500 flygtningelejre i Nepal blev flyttet til Utah, følte Gerrits sig inspireret til at hjælpe. Da Gerrits talte sit modersmål flydende og havde kulturel forståelse, tjente han som tolk, lærer og mentor. Nogle nepalesiske flygtninge viste interesse for evangeliet, da de var blevet genhuset i lokalområdet. Der blev oprettet en nepalesisk gren, og Gerrits tjente senere som dens grenspræsident. Han virkede også i oversættelsen af Mormons bog til nepalesisk. Kan I se, hvordan vores himmelske fader forberedte og brugte Gerrits? Både og søster, Gud og gerning. Gud har en gerning til os alle. Gud har et vigtigt arbejde til os alle. Da præsident Spencer W. Kimball talte til søstrene, underviste han i sandheder, der kan anvende sig alle, og sagde, inden vi kom til jorden, fik vi overdraget bestemte opgaver. Selvom vi ikke nu kan huske alle detaljerne, så ændrer det ikke den strålende virkelighed i det, som vi engang sagde ja til. Hvilken vidunderlig sandhed, hvor himmelske fader har specifikke og væsentlige opgaver for jer og mig at udføre. Disse guddommelige opgaver er ikke forbeholdt nogle få udvalgte, men er for os alle, uanset køn, race, nationalitet, indkomstniveau, social status eller kirkekaldelse. Vi har alle en meningsfuld rolle at udfylde i at fremme Guds værk. Nogle af os tvivler på, om vores himmelske fader kan bruge os til at yde vigtige bidrag. Men husk, han har altid brugt almindelige personer til at udføre ekstraordinære ting. Vi kan handle, og vi har den kraft i os til at udvirke megen retfærdighed. Præsident Russell M. Nelson har sagt, Herren har mere i tankerne for jer, end I har for jer selv. I har været holdt tilbage i denne tid og dette sted. Herren har brug for, at I ændrer verden. Når I accepterer og følger hans vilje for jer, vil I udrette det umulige. Så hvordan kan vi forstå og udføre det arbejde, som Gud har til hensigt for os? Lad mig komme med fire principper, som vil hjælpe. Fokuser på andre. For det første, vi kan følge Kristus, der gjorde vel. Da jeg kom hjem fra min fuldtidsmission, savnede jeg det daglige formål, jeg havde nyt. Selvfølgelig skulle jeg holde mine pagter, få en uddannelse, starte en familie og tjene til føde. Men jeg funderede om, der var noget mere eller særligt, som Herren ønskede, jeg gjorde. Efter at have funderet i adskillige måneder, støttede jeg på dette vers. Du skal, hvis du ønsker det, blive middel til at gøre meget godt i denne slægt. Ånden hjalp mig til at forstå, at hovedformålet med guddommelige opgaver er at velsigne andre og gøre meget godt. Vi kan træffe beslutningerne i vores liv, som hvad vi skal studere, hvilket arbejde vi skal have eller hvor vi skal bo, ud fra hvordan vi kan hjælpe andre. En familie flyttede til en ny by. I stedet for at finde et hus i en velhavende kvarter, følte de sig tilskyndet til at bosætte sig i et område, der havde væsentlige sociale og økonomiske behov. I løbet af årene arbejdede Herren gennem dem for at støtte mange personer og for at opbygge deres menighed og stav. En læge havde en almindelig praksis. Man følte sig vejledt til at tilsidesætte en dag om ugen til at give gratis behandling til personer uden sundhedsforsikring. På grund af denne mands og hans hustrus villighed til at velsigne andre, åbnede Herren en udvej for dem til at hjælpe hundredvis af trængende patienter, imens de også opdragede en stor familie. For det andet, find og udvikle åndelige gaver. Vores himmelske fader har givet os disse gaver for at hjælpe os til at identificere, udføre og nyde det arbejde, som han har til os. Nogle af os tænker, har jeg nogle gaver? Igen er svaret ja. Til enhver, der er givet en gave ved Guds ånd, så alle kan få gavn deraf. Et antal åndelige gaver bliver nævnt i skriften, men der er mange andre. Nogle eksempler kan omfatte at have omsorg for, udtrykke håb, relatere godt til andre mennesker, effektiv planlægning, tale eller skrive overbevisende, undervise klart og arbejde hårdt. Hvordan lærer vi vores gaver at kende? Vi kan referere til vores patriarkalske velsignelse, spørge dem, der kender os bedst, og personligt finde ud af, hvad vi er naturligt er gode til at kan lide. Og som det vigtigste kan vi spørge Gud. Han kender vores gaver, eftersom han har givet os dem. Når vi finder ud af, hvad vores gaver er, har vi et ansvar for at udvikle dem. Selv Jesus Kristus modtog ikke først hele fylden. men han udviklede sig fra noget til noget. En ung mand lavede illustrationer for at promovere religiøse værdier. Mit yndlings er et portræt af frelseren. En kopi af det hænger i vores hjem. Denne bror udviklede og brugte sin kunstneriske gave. Gennem ham inspirerede vores himmelske fader andre til at forbedre deres følgeskab. Nogle gange føler vi, at vi ikke har nogen særlig vigtige gaver. En dag bad en mismodig søster, Herre, hvad er min personlige tjenestegerning? Han svarer, læg mærke til andre. Det var en åndelig gave. Hun har sidenhen fundet glæde i at bemærke dem, der jævnligt bliver glemt, og Gud har gennem hende velsignet mange. Mens nogle af vores åndelige gaver muligvis ikke er fremtrædende efter verdens standarder, er de afgørende for Gud og hans værk. For det tredje, uden et modgang. Vores prøvelse hjælper os til at finde og forberede os til det arbejde, som vores himmelske fader har til os. Alma forklarede, efter mig en modgang gjorde Herren mig til et redskab i sine hænder. Ligesom frelseren ved sonoffer gjorde ham i stand til at bistå os. Kan vi bruge den kundskab, vi får af svære oplevelser til at løfte, styrke og velsigne andre? Da en succesfuld HR-leder blev fyret, læste han i sin patriarkalske velsignelse og følte sig inspireret til at starte et firma for at hjælpe andre professionelle med at finde arbejde. Han hjalp endda mig med at finde arbejde, da vores familie kom hjem efter at tjene mission. Herren brugte hans prøvelser om et spring, som et springbar til at velsigne andre, mens han gav ham en mere meningsfuld karriere. Et ung par oplevede at få en dødfødt barn med knuste hjerter, besluttede sig for at ære deres datter ved at give rådgivning og materiel støtte til forældre i lignende situationer. Herren har arbejdet gennem dette par på grund af deres særlige empati, udviklet gennem modgang. Og for det fjerde, stol på Herren, på Gud. Når vi beder til ham i tro og med oprigtig hensigt, vil han åbenbare vores guddommelige opgaver for os. Når vi kender dem, vil han hjælpe os med at opfylde disse opgaver. Alt er nærværende for hans øjne. Og på de rette tidspunkter vil han åbne de døre, vi har brug for. Han sendte sin søn, Jesus Kristus, så vi kan stole på ham for styrke ud over vores egne naturlige evner. En bror, der var bekymret for de lokale politiske beslutninger, følte sig tilskyndet til at stille op som kandidat. På trods af en overvældende kampagneproces udøvede han tro og indsamlede midler til at stille op. I sidste ende vandt han ikke, men følte, at Herren gav ham vejledning og styrke til at rejse vigtige spørgsmål til lokalsamfundet. En enlig mor, der opdragede handicappede børn, tvivlede på, om hun kunne tilfredsstille sin families behov. Selvom det havde været svært, følte hun sig styrket af Herren til at opfylde sin vigtige mission med succes. På samme tid som Gud hjælper os til at opfylde vores guddommelige opgaver, arbejder modstanderne på at distrahere og afholde os fra et meningsfuldt liv. Synd er nok vores største anstødssten, der sløver vores opmærksomhed på Helligånden og begrænser vores adgang til åndelig kraft. For at udføre det arbejde, som vores himmelske fader har til os, må vi stræbe efter at være rene. Lever vi sådan, så Gud kan arbejde gennem os. Satan forsøger også at distrahere os med mindre vigtige sager. Herren advarer de første kirkeledere. De sind har været meget bekymret for denne verdens ting, end for de ting, der tilhører mig. Og den tjenestegerning, hvortil du er blevet kaldet, er vi så optaget af værtslige ting, at vi fraviger fra vores guddommelige opgaver. Derudover gør Satan os modløs med følelser af utilstrækkelighed. Han får vores arbejde til at synes for svært eller intimiderende. Men vi kan stole på Gud. Han elsker os og ønsker, at vi får succes. Han går foran os. Han vil være med os. Han vil ikke lade os i stikken. Satan kan også få os til at se vores arbejde som mindre værdi end det arbejde, som er blevet tildelt andre. Alle opgaver fra Gud er vigtige, og vi vil finde tilfredsstillelse, når vi fryder os ved det, som Herren har befalet os. Når Gud arbejder gennem os, kan modstanderen friste os til at tage æren for alle vores bedrifter. Men vi kan efterligne frelserens ydmyghed ved at aflede personlig ros og prise faderen. Da en journalist forsøgte at anerkende moder Teresa for hendes livsmission med at hjælpe de fattige, svarede hun, det er Guds arbejde. Jeg er som en blyant i hans hånd. Det er ham, der tænker. Det er ham, der skriver. Blyanten har intet med det at gøre. Blyanten skal kun få lov til at blive brugt. Mine kære brødre og søster, jeg indbyder os alle til at stille os selv til rådighed for Gud, som redskaber for retfærdighed. At stille sig til rådighed omfatter at lade ham vide, at vi ønsker at være til gavn, søge hans vejledning og få adgang til hans styrke. Vi kan som altid se hen til Jesus Kristus, vores fuldkomne eksempel. I forudtilværelsen spurgte vores himmelske fader, hvem skal jeg sende? Og Jesus svarede, her er jeg, send mig. Jesus Kristus accepterede, forberedte sig til og udførte sin forudordinerede rolle som vores frelser og forløser. Han gjorde faderens vilje og fuldførte sin guddommelige opgave. Når vi følger Kristi eksempel og stiller os til rådighed for Gud, vidner jeg om, at han også vil bruge os til at fremme sit værk og velsigne andre. I Jesu Kristi navn. Amen.
The day after Jesus miraculously fed the 5,000 in Galilee with only five.
Dagen efter at Jesus på mirakuløs vis bespiste 5,000 i Galilea med 5 bygbrød og 2 fisk, talte han igen til folket i Kapernaum. Frelserne opfattede, at mange ikke var så interesseret i hans lære, som i at få mad igen. Derfor prøvede han at overbevise dem om den umådeligt større værdi af den mad, der, som består til evigt liv, den som menneskesøn vil give jer. Jesus erklærede, jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Frelserens ord var helt spildt på de tilhører, som kun tog hans udtalelser bogstaveligt. De skumlede over dem og sagde, hvordan kan han give os sit kød at spise? Jesus uddybede det lidt. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, hvis ikke I spiser menneskesøns kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg vil oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Derefter forklarede han den dybere mening med sin metafor. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og I lever i kraft af faderen, sådan skal også den, der spiser i mig, leve i kraft af mig. Alligevel forstod tilhørende ikke, hvad Jesus sagde, og mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu, det er hård tale. Hvem kan holde ud at høre på det? Efter det, der var mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgte sig ikke mere med ham. At spise hans kød og drikke hans blod er et slående udtryk for, hvor totalt vi må bringe frelseren ind i vores liv, i selve vores væsen, at vi må blive ét. Hvordan sker det? For det første forstår vi, at Jesus Kristus ved at ofre sit kød og blod sonede for vores synder og overvandt døden, både fysisk og åndeligt. Derfor spiser vi tydeligvis af hans kød og drikker hans blod, når vi fra ham modtager forsoningens kraft og velsignelser. Kristi lære forklarer, hvad vi må gøre for at modtage den forsonende nåde. Det er at tro og have tro på Kristus, omvende sig og blive døbt og modtage Helligånden. Og da får I forladelse for jeres synder ved ild og ved Helligånden. Det er porten, vores adgang til frelserens forsonende nåde, og den snævre og trange sti, som fører til hans rige. For se, hvis I trænger jer frem, i det I tager for jer af Kristi ord, og holder ud til enden, se, så siger faderen, I skal få evigt liv. Se nu, det der er Kristi lære, og faderens og søndens og Helligåndens eneste og sande lære. De, som er én Gud uden ende. Symbolikken i nadveren er smuk, når man tænker over den. Brødet og vandet repræsenterer hans kød og blod, som er det levende brød og det levende vand. Og minder os gribende om den pris, han betalte for at forløse os. Når brødet brydes, mindes vi, at den lidende frelser blev gennemboret i kødet. Ældste Oaks bemærkede engang, at fordi det er brudt og gennemboret, bliver hvert stykke brød unikt, akkurat som de mennesker, der tager det, er unikke. Vi har alle forskellige synder, der omvender os fra. Vi har alle forskellige behov for at blive styrket gennem Herren Jesu Kristi forsoning, som vi mindes i denne ordinance. Citat slut. Når vi drikker vandet, tænker vi på det blod, han udgød i Getsemane og på korset, og på dets helliggørende kraft. Da vi ved, at intet urent kan komme ind i hans rige, beslutter vi os for at være blandt dem, der har vasket deres klæder i frelserens blod, på grund af deres tro, og omvendes fra alle deres synder og deres trofasthed til anden. Jeg har talt om at modtage frelserens forsonende nåde for at få bortaget vores synder og dens pletter i os. Men i overført betydning kan det at spise hans kød og drikke hans blod have endnu en betydning. Og det er at gøre Kristi egenskaber og karakter til en del af os ved at aflægge det naturlige menneske og blive hellige ved Herren Jesu Kristi forsoning. Når vi tager del af nadverbrødet og vandet hver uge, vil vi stå os godt ved at overveje, hvor helt og holdent vi må inkorporere hans karakter og hans syndfri levevis i vores liv og væsen. Jesus havde ikke kun sone for vores andre synder, hvis han ikke selv var syndfri. Eftersom retfærdigheden ikke har noget krav på ham, kunne han tilbyde sig selv som betaling for os, og derved vise noget. Når vi husker og ærer hans sonoffer, bør vi også tænke over hans syndfrie liv. Dette indbærer et behov for en ihærdig stræben fra vores side. Vi kan ikke stille os tilfreds med at forblive, som vi er, men må konstant bevæge os fremad i tro og mod en vækst, der kan rumme Kristi fylde. Ligesom kong Lamonis far i Mormons bog, må vi være villige til at aflægge alle vores synder og fokusere på, hvad Herren forventer af os, individuelt og kollektivt. For nylig fortalte en ven mig om oplevelser, han havde, da han tjente som missionspræsident. Han havde været igennem en operation, der krævede flere ugers restitution. Mens han kom sig, tillagede han tid til at søge skrifterne. En eftermiddag, hvor han grundede over frelserens ord i det 27. kapitel i 3. Nefi, døsede han hen. Og så fortalte han, jeg faldt ind i en drøm, hvor jeg fik vist et levende panoramasyn over mit liv. Jeg blev vist mine synder, dårlige valg, de gange jeg havde været utålmodig med de mennesker, plus undladelse af de gode ting, jeg kunne have gjort eller sagt. Det var en omfattende gennemgang af mit liv på blot nogle få minutter, men det virkede meget længere. Jeg vågnede opskræmt og faldt straks ned på min knæ ved siden af sengen og begyndte at bede. Jeg tryllede om tilgivelse. Jeg øste mit hjertes følelser ud på en måde, jeg aldrig havde gjort tidligere. Inden min drøm vidste jeg ikke, jeg stod i så stort et omvendelsesbehov. Mine mangler og svagheder stod pludselig så skærende klart for mig, at kløften mellem den person, jeg var, og Guds hellighed og godhed virkede mange millioner meter ved bred. I min bøn den sene eftermiddag udtrykte jeg min dybest taknemmelighed for vor himmelske fader og frelseren af hele mit hjerte for, hvad de havde gjort for mig og de forhold, jeg nyder med min hustru og mine børn. Mens jeg lå på mine knæ, følte jeg også Guds kærlighed og nåde, der var meget håndgribelig, på trods af mine følelser af uværdighed. Jeg kan sige, at jeg ikke har været helt den samme siden den dag. Mit hjerte ændrede sig. Det, der skete, var, at jeg udviklede en større empati for andre, og deraf en større evne til at elske, koblet med en følelse af trang til at forkynde evangeliet. Jeg kunne forholde mig til de budskaber om tro, håb og omvendelse skave i Mormons bog som aldrig før. Det er vigtigt at forstå, at denne tydelige åbenbaring af denne gode mands synder og mangler ikke gjorde ham mismodig eller fik ham til at fortvivle. Ja, han følte sig forskrækket og angerfuld. Han følte tydeligt et behov for at omvende sig. Han følte sig ydmyg, og alligevel følte han taknemmelighed, fred og håb, ægte håb, på grund af Jesus Kristus, det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Min ven talte om den kløft, han så i sin drøm, mellem sit liv og Guds hellighed. Hellighed er det rette ord. At spise Kristi kød og drikke hans blod, betyder, at man søger hellighed. Gud havde sagt, I skal være hellige, for jeg er hellig. Enoch kom med dette råd til os. Lær derfor dine børn, at alle mennesker overalt må omvende sig, ellers kan de på ingen måde arve Guds rige. For intet urent kan bo der eller bo i hans nærhed. For på Adams sprog er hans navn hellighedens menneske, og navnet på hans enbårne er menneskesønnen, ja, Jesus Kristus. Som dreng undrede jeg mig over, hvorfor Jesus ofte i det Nye Testamente omtales, og endda omtalte sig selv, som menneskesønnen, når han i virkeligheden er Guds søn. Men Enochs udtalelse gør det klart, at denne omtale faktisk er en anerkendelse af hans guddommelige hellighed. Han er søn af hellighedens menneske, nemlig Gud Faderen. Hvis vi længes efter at blive i Kristus, og han bliver i os, så er hellighed det, vi søger af legeme og ånd. Vi søger den i templet, hvorpå der er skrevet hellighed Herren. Vi søger den i vores ægteskab, familie og hjem. Vi søger den hver uge, når vi fryder os over Herrens hellige dag. Vi søger den i dag i dagligdagens detaljer, vores tale, påklædning og tanker. Som præsident Thomas S. Monson har sagt, vi er et produkt af alt, vi læser, alt, vi ser, alt, vi hører og alt, vi tænker. Vi søger hellighed, når vi dagligt tager vores kors op. Søster Carol F. McConkie har sagt, vi ser de mange trængsler, fristelser og prøvelser, som kan trække os væk fra alt, der er dydigt og rosværdigt for Gud. Men vores jordiske oplevelser tilbyder os mulighed for at vælge hellighed. Oftest er det de ofre, vi yder for at holde vores pagter, der helliggør os og gør os hellige. Og må jeg tilføje, de ofre og den tjeneste, vi yder. Vi ved, at når vi er i vores medmenneskers tjeneste, er vi blot i vores Guds tjeneste. Og Herren minder os om, at sådan tjeneste er afgørende for hans liv og karakter. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Præsident Marion G. Romney forklarede klogt, tjeneste er ikke noget, vi udholder her på jorden, således at vi kan gøre os fortjent til at leve det celestiale rige. Tjeneste er selve grundlaget for et ophøjet liv i det celestiale rige. Zakarias profeterede, at på dagen for Herrens tusindårsrige skal der selv på hestenes bjælder stå hellige Herren. I den ånd satte de hellige i disse dale påmindelsen, hellige Herren, på tilsyneladende almindelige eller hverdagsagtige ting, såvel som på noget, der var mere direkte forbundet med religiøs udøvelse. Det blev indgraveret på nadverbærer og bakker og printet på 70'ernes ordinationsattester og hjælpforeningens banner. Hellighed Herren stod der også over udstillingsvinduerne på Science Cooperative Mercantile Institution, et varehus, der kendes som CCMI. Man kunne finde det på hammerhoveder og på trommer. Hellighed Herren var indstøbte metaldør, håndtagende i præsident Brigham Youngs hjem. Disse referencer til hellighed på tilsyneladende usædvanlige eller uventede steder kan virke malplaceret for nogle, men de antyder præcis, hvor omsiggribende og konstant vores fokus på hellighed må være. At spise af frelserens kød og drikke hans blod betyder at lukke alt andet ud af vores liv, der ikke er i overensstemmelse med en kristuslignende karakter. og at gøre hans egenskaber til vore. Det er den dybere mening med omvendelse, ikke blot at vende sig fra synd, men fra dag at bringe sit hjerte og sin vilje i harmoni med Gud, som det skete for min ven i hans åbenbarende drøm. Vil Gud give os vores fejl og vise os vores fejl og mangler, men han vil også hjælpe os med at vende svaghed til styrke. Hvis vi oprigtigt spørger, hvad mangler jeg så, vil han ikke overlade os til gætværk, men han vil i kærlighed svare vores lykke med vores lykke for øje. Han vil give os håb. Det er en krævende bestræbelse, og den vil være et forfærdeligt skræmmende, hvis vi stod alene i vores stræben efter hellighed. Men den storslåede sandhed er, at vi ikke er alene. Vi har Guds kærlighed, Kristi nåde, Helligåndens trøst og vejledning, og fællesskab med og opmuntring fra de andre hellige i Kristus. Lad os ikke stille os tilfreds med, hvor vi er, men lad os heller ikke miste modet. En enkel, men tankevækkende hymne tilskynder os. Tag jer tid til at være hellig. Verden drøner afsted. Brug meget tid i løndom med Jesus. Ved at tage hen til Jesus, bliver I som ham. Jeres venner vil se lighed med ham i jeres opførsel. Jeg bærer vidensbyrd om Jesus Kristus, det levende brød, som kom ned fra himlen, og at den, der spiser hans kød og drikker hans blod, har evigt liv. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi takker alle, der har deltaget, og takker Tabernakelkoret for den smukke musik, som de har bidraget med denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 apostlers quorum. Efter ældste Hollands tale afslutter koret dette møde ved at synge Tro i hvert et fodtrin. Ældste Massimo De Feo fra de 70 afslutter derefter med bøn.
Skrifterne blev skrevet for at velsigne og opmuntre os, og det gør de sandelig. Vi takker himlen for hvert eneste kapitel og vers, som vi har fået nogensinde. Men har I lagt mærke til, at der indimellem dukker en passage op, som minder os om, at vi kommer lidt til kort? For eksempel begynder bjergprædiken med de beroligende saligprisninger. Men i de efterfølgende vers får vi blandt andet ikke alene at vide, at vi ikke må slå ihjel, men også at vi ikke må blive vrede. Vi får ikke alene at vide, at vi ikke må bryde et ægteskab, men vi må heller ikke have urene tanker. Dem, der beder om den, skal vi give vores kjortel og kappen med. Vi skal elske vores fjender, velsigne dem, der forbander os, og gøre godt mod dem, der hader os. Hvis vi efter bare at have læst så langt er ret sikre på, at vi ikke får gode karakterer i vores evangeliske karakterbog, så er det sidste bud i rækken nok det, der slår det fast. Så vær I da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Med den afsluttende bydeform får vi bare lyst til at gå tilbage i seng og trække dynen op over hovedet. Sådanne himmelske mål synes umulige at opnå. Men Herren ville aldrig give os et bud, som han vidste, vi ikke kunne holde. Lad os se, hvordan dette dilemma stiller os. Rundt om i kirken hører jeg mange kæmpe med dette problem. Jeg er bare ikke god nok. Jeg kommer til kort. Jeg kan aldrig leve op til det. Jeg hører det fra teenager. Jeg hører det fra missionærer. Jeg hører det fra nyomvendte. Jeg hører det fra livslange medlemmer. Som en indsigtsfuld sidste dages hellige søster, Darla Isaacson, har sagt, er det på en eller anden måde lykkes Satan at få pagter og bud til at lyde som forbandelser og fordømmelser. For nogle har han vendt idealerne og inspirationen i evangeliet til noget, der får dem til at føle selvled og elendighed. Det, jeg nu siger, er på ingen måde en fornægtelse eller fornedrelse af noget som helst bud, Gud nogensinde har givet os. Jeg tror på hans fuldkommenhed, og jeg ved, at vi er hans åndebørn med guddommelig potentiale til at blive, som han er. Jeg ved også, at vi som børn af Gud bør ikke fornedre eller sværte os selv til, som om det at slå os selv i hovedet på en eller anden måde gør os til den person, Gud ønsker, vi bliver. Nej. Med en villighed til at omvende os og et stærkt ønske om større retfærdighed i hjertet, håber jeg, at vi kan forfølge vores personlige fremskridt på en måde, der ikke giver mavesår eller bulimi, depression eller ødelagt selvværd. Det er ikke det, Herren ønsker for primærbørn eller nogen som helst anden, der oprigtigt synger, jeg prøver at blive som Jesus. Må jeg for at sætte dette i kontekst, minder os alle om, at vi lever i en falden verden, og for nuværende er vi et faldent folk. Vi er i det telestiale rige, som staves med T og ikke med C endnu. Som præsident Russell M. Nelson har sagt, er fuldkommenhed her i jordelivet stadig i vente. Derfor tror jeg ikke, at Jesus havde til hensigt, at hans forkyndelse om dette emne skulle være en verbal hammer til at slå os med på grund af vores mangler. Nej, jeg tror, hans hensigt var, at det skulle være en hyldest til dem, hvem og hvad Gud den evige Fader er, og hvad vi kan opnå med ham i evigheden. Trods alt er jeg taknemmelig for at vide, at på trods af mine ufuldkommenheder, så er Gud i det mindste fuldkommen. Han er i det mindste, for eksempel, i stand til at elske sine fjender, for alt for ofte er I og jeg på grund af det naturlige menneske i os, er til den fjende. Hvor er jeg taknemmelig for, at Gud i det mindste kan velsigne dem, som trodser ham, for uden at ville det eller gøre det bevidst, trodser vi ham alle sommetider. Jeg er taknemmelig for, at Gud er fuld af nåde og fred, for jeg har brug for nåde, og verden har brug for fred. Og selvfølgelig gælder alt det, vi siger om faderens dyder, også hans enbårne søn, som levede og døde med samme fuldkommenhed. Jeg skynder mig at sige, at fokus på faderens og sønnens fortræffelighed frem for vores egne fejl ikke retfærdiggør, at vi skulle leve udisciplineret eller sænke vores standarder. Nej, lige fra begyndelsen har evangeliet været for at udruste de hellige, indtil vi bliver et fuldkomment menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Jeg giver ganske enkelt bare udtryk for, at et formål med et skriftsted eller et bud kan være at minde os om, hvor herlig Kristi fylde egentlig er, og at inspirere os til større kærlighed og til beundring for ham, og et større ønske om at blive som ham. Ja, kom til Kristus og bliv fuldkommen gjort i ham, bønfalder Moroni. Elsk Gud af al jeres kraft, sind og styrke, da ved hans nåde kan I blive fuldkomne i Kristus. Vores eneste håb om sand fuldkommenhed ligger i at modtage den som en gave fra himlen. Derfor tilbyder Kristi nåde os ikke blot frelse fra sorg og synd og død, men også frelse fra vores egen vedvarende selvkritik. Lad mig bruge en af frelserens lignelser til at sige dette på en lidt anden måde. En tjener skyldte kongen 100.000 talenter. Da kongen hørte sin tjeners bøn om henstand og nåde, fik den tjeners herre medynk med ham og eftergav ham gælden. Men derefter ville den samme tjener ikke tilgive en medtjener, som skyldte ham 100 denarer. Da kongen hørte dette, sagde han bedrøvet til den tjener, han havde tilgivet, burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Der er delte meninger blandt lærte om de monetære værdienheder, der nævnes her. Men for at gøre regnestykket lidt lettere, hvis den mindre 100 denar store gæld svarer til for eksempel $100 nu, så må gælden på de 10.000 talenter, der blev eftergivet kvitterfrit, ligge omkring $1 billion eller mere. Som personlig gæld er det et astronomisk beløb, helt ud over vores fatteevne. Hvad angår formålet med denne lignelse, er det meningen, at den skal være ufattelig. Den skal ligge ud over vores fatteevne, for ikke at tale om vores evne til at betale tale tilbage. Det er fordi, det ikke er en historie i Det Nye Testamente om to tjenere, der ikke kommer overens. Det er en historie om os, den faldne menneskelige familie, alle dødelige skyldnere, overtrædere og fanger. Hver eneste af os er en skyldner, og kendelsen lød på fængsel for enhver af os. Og der måtte vi alle forblive, hvis det ikke havde været for vores konges nåde, som sætter os fri, fordi han elsker os og er bevæget af medfølelse med os. Jesus bruger en ufattelig målestok her, fordi hans sonoffer er en ubegribelig gave til en ufattelig pris. Det er for mig at se i det mindste en del af meningen bag Jesu opfordring til os om at være fuldkomne. Vi kan måske ikke demonstrere fuldkommenhed på 10.000 talentniveauet, som faderen og sønnen har opnået. Men det er ikke for meget af dem at bede os om at være lidt mere guddommelige i små ting, hvordan vi taler og handler, elsker og tilgiver, omvender og forbedrer os. I det mindste på 100 denar-niveauet af fuldkommenhed, og hvilket helt klart er inden for vores rækkevidde at opnå. Brødre og søstre, bortset fra Jesus, er der ikke nogen, der har taget denne rejse på jorden, som vi følger, helt pletfrit. Så lad os, mens vi er her i jordelivet, stræbe efter konstant at blive bedre, uden at blive sygeligt optaget af det, som adfærdsforskere kalder giftig fuldkommenhed. Vi bør undgå en sådan forventning til os selv og til andre. Og lad mig tilføje dem, der er kaldet til at tjene i kirken, hvilket for sidste dages hellige vil sige alle, for vi er alle kaldet til at tjene et eller andet sted. I den forbindelse skrev Leo Tolstoy en beretning om en præst, der blev kritiseret i en af hans menighed, for ikke at leve så stringent, som han burde. Og kritikeren konkluderede således, at de principper, som den fejlbarlige præst forkyndte, derfor også måtte være fejlbehæftede. Som svar på den kritik, sagde præsten, se på mit liv nu, og sammenligne det med mit tidligere liv. Så vil du se, at jeg prøver at efterleve den sandhed, som jeg forkynder. Ude af stand til at leve op til de høje idealer, han har belært om, indrømmer præsten, at han har fejlet. Men han udbryder, angreb mig, hvis du ønsker det. Det gør jeg selv, men angreb ikke den vej, jeg følger. Der som jeg kender vejen hjem, men vandrer fra drukken af den, bliver vejen så mindre rigtig, bare fordi jeg dingler fra side til side. Råb ikke hånligt, se på ham. Der han kravler i en sump. Nej, vær ikke skadefro, men giv jeres hjælp til den, der vandrer vejen tilbage til Gud. Brødre og søstre, enhver af os stræber efter at leve et mere kristuslignende liv, end vi almindeligvis har held med. Hvis vi ærligt indrømmer det og prøver at blive bedre, gør det os ikke til hyklere, men til mennesker. Må vi nægte at lade vores menneskelige tåbelighed og det at selv den mindste blandt os uundgåeligt kommer til kort, gør os kyniske omkring evangeliets sandheder, eller vores fremtidshåb, eller muligheden for sand guddommelighed. Hvis vi holder ud, så vil vores forædling blive færdig og komplet en gang i evigheden, hvilket er betydningen af fuldkommenhed i det nye testamente. Jeg vidner om den storslåede skæbne, der er gjort mulig for os ved Herren Jesu Kristi forsoning. Han som selv fortsatte fra nåde til nåde, indtil han i sin udødelighed modtog en fuldkommen fylde af celestial herlighed. Jeg vidner om, at han i denne og hver eneste time rækker sine navlearede hænder frem mod os med den samme nåde, holder fast i os og opmuntrer os, indtil vi en dag er sikkert hjemme, sikkert med ham og her i vores himmelske forældres favn. Mod så fuldkomment øjeblik fortsætter jeg at stræbe, selvom det kan være kluntet. For så fuldkommen en gave fortsætter jeg, om end utilstrækkelig, med at takke. Jeg gør det i hans navn, i navnet på selve fuldkommenheden. Han, der aldrig selv har været kluntet eller utilstrækkelig, men som elsker alle os, der er det. Ja, i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Oh, Our beloved
Father in heaven. Vore elskede himmelske fader, vi fryder os ved afslutningen af denne første session af generalkonferencen. For den tro, der er blevet styrket. Vi takker dig, Fader, for dine profeter. Vi er taknemmelige for frelsesplanen. For din søns forsoning. Vi elsker dig, Fader, og vi elsker din søn. Vi beder for vores profet og præsident, præsident Thomas, for englene må ledsage ham. Vi beder for det første præsidentskab, vore kære brødre, de 12 apostle, at de må blive bevaret på alle måder. Vi beder for alle de, der stræber og kæmper imod udfordringer, fysiske eller følelsesmæssige eller åndelige. Styrk dem med tro og tro på Kristus. Velsign vores missionærer over hele verden, så de kan være et lys for verden og bringe dit ord ud. Vi beder for kirkens ungdom, den opvoksende generation, at de må finde deres vej og handle og ikke blive offer for handling. Vi beder, at vi må være et, som en kirke, som familier, glæder os over evangeliet og din søn, og nyder glæde af de velsignelser, som forsoning giver. Vær lykkelige og ikke forkymrede, og arbejde videre i tro, indtil vi en dag kan være fuldkomne i Kristus. Om dette beder vi ydmygt. Vi elsker dig, Fader, i din søn, Jesu Kristi navn. Det levende brød. Amen.
Dette var en transmission fra Oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.